Par Uldi Šteinu man ir vislielākais prieks, jo viņš ir fantastisks gan kā cilvēks, gan kā pedagogs.
Es pat neatceros, kurš bija tas pirmais, kurš to paziņoja, bet man liekas, ka Uldis, kurš vienmēr ir teicis, ka mākslinieckajā pašdarbībā cilvēks kļūs par personību, es pilnīgi piekrītu viņam teiktajam. Bet tad svarīgi, kādu skolotāju tu savā ceļā sastopi un redzot Uldi, nākam vienmēr liekas, jā, tas ir deju skolotājs vai deju pedagogs ar lielo burtuni, kurš vienmēr visus apbur ar savu vienkāršību, smaidu, labo humoru izjūtu un tādu īstu, man liekas, mīlestību uz skatuvisko tādas deju.